Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 9-may kuni Toshkentda poyiz yo'lida uxlab yotgan mast fuqaroning hayoti saqlab qolindi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi Transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Toshkent-Xo'jand yo'nalishi bo'ylab harakatlanib ketayotgan elektropoyezd Salar-Nurhayo temir yo'l bekatlari oralig'ida noma'lum fuqaro temir yo'l ustida yotganligi sababli favqulodda to'xtadi. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli O'zbekiston lokomotiv deposi va Ichki ishlar vazirligi transportda xodimlari o'z xizmat vazifalarini tezlik bilan bajarib, ushbu fuqaroning hayotini saqlab qolgan. Aniqlanishicha, ushbu fuqaro Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida yashovchi SM ekani spirtli ichimliklar me'yoridan ortiq iste'mol qilish natijasida mast holda temir yo'l izida uxlab yotgani aniqlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.